Šodien Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā, tepat Berģos, mēs svinam meteni. Par ķekatos iešanu un rotaļāšanos atbildēs divas folkloras kopas. Viena ir folkloras kopa Rija, un otra ir teikas muzikanti. Visu dienu pie mums varēs maskoties, uzlikt savu mīļāko masku, varēs ieteikties par kaķiem, zaķiem, nāvēm un visādiem mošķiem. Varēs izliet savus svecītes, varēs tepat arī izjāt ar zirgu. Kā jau katrā pasākumā pie mums Aldonis Baldiņš, kuru zemes sētā, izklaidēs visus mazos un lielos bērnus ar savām interesantajām lauka spēlēm. Tradīcijas vēsta, ka šajā dienā ir jāsteigā no sētas uz sētu, lai lini garāki aug, bet tā kā laika apstākļi mums šodien to neļauj, tad mēs vilksim bluķi no sētas uz sētu, lai iesāktu šo te jauno pavasara gaidu ar jaunu dvesmu.